zeafurikɛn farafinaɲɔgɔn kun bɛ belebele farikolo ɲɛnajɛ bunagun kan ɲina san 2024 taw bɛ senna akra gana jamana kan a kɛra balanako ye mali nɔɔni federasiyɔn bolo ka da kan ale ma ye kɛnɛ kan akra kamasɔrɔ mali nɔɔni federasiyɔn tun be ka labɛn tagali kama muhamɛd malikite mali nɔɔni federasiyɔn directeur technique national
muna anw ma se ka ye kɛnɛ kan an yɛrɛ be se k'a fɔ a kɛra balinako ye anw na parce que an kun sigilen b'a kan k'a fɔ an be sina ye jeux africain kɛnɛ kan wa an tun be k'a labɛn fɛnɛ parce que a kuman kun na k'a fɔ n'an bɔra championnat du monde na doa on était là bas c'était du 2 au 18 février n'an kun bɔra ye an kun benaan kun ɲɛsin akra ma mais malheureusement wagati laban ye kɔnɔ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ discipline choisira département fɛ natation ta kɔnɔna la donc a kɛra balinako ye anw na kosɛbɛ parce que an kuma sigi n'a ye an kun jigi kuma kan kosɛbɛ k'a fɔ n'an yera kɛnɛ kan an be se k'an jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ
mali nɔɔnikɛlaw ka ye akra gana jamana kan jeux africain kɛnɛ kan ɲina san 2024 na o nafan muhamɛd malikite mali nɔɔni federasiyɔn directeur technique national
an kun ka ye jeux africain kɛnɛ kan o kun be nafaba de se anw ma barisa anw ka laɲiniw kɔnɔna laɲinɛ an y'a fɔ k'a fɔ an ka participation paris 24 an be la laɲini doa katar ɲinɛ ani gana jeux africain kɛnɛ kan an y'a laɲini katar ala y'an dɛmɛ an ka mɔgɔw y'u jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ paraɲɛ dama dɔ kuma ni kalifikasiyɔn cɛ an b'a bisiki k'a fɔ n'an kun yera jeux africain kɛnɛ kan a kun be se ka kɛ koba ye an bolo pour que nin ka kan an siɲɛ fɔlɔ ye an ka se ka kalifiye k'a sɔrɔ universalité tɛ
gɛlɛyako la mali nɔɔni ɲɛtaga kan Mohamed Malikite
an ka gɛlɛya a tɛ fɔ ka ban wagati ni wagati an be se ka kuma kelen kan gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ o ye nɔɔnikɛyɔrɔ ye barisa an ka baara yi be se ka kɛ ji de la ji dun fɛnɛ a be labɛnw de ko fɔ n'ala y'a kɛ ni labɛnw kɛyɔrɔw sabatira regiɔnw kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye a b'a to natation be développe e a b'a to k'a fɔ jamana yɛrɛ bɛ laɲini minnu ɲini olu be se ka sabati anw labɛnnena baara kama mɛ n'an ye baarakɛminɛnw sɔrɔ o de b'an dɛmɛ kosɛbɛ
muhamɛd malikite a kun cɛ
n be foli lase an ka département ma n'o ye département de sport ye an b'a fɔ ku ni ce de fait ke ale ka délégation lawuli jamana tɔgɔ la ka taa jeux africain na an b'a fɔ ye ko ba ye nka an be min laɲini o de ye n'a ma ɲɛ ni baara bɛ kɛ u k'u hakili to baara kɛcogo ɲuman na o de b'a to jamana ka tɔgɔdiya b'o la jamana ka kunkɔrɔta bɛ sɔrɔ de la mɛ n'an ye baara kɛ ten k'a bila ka taa ten je ne pense pas ni résultat ɲɛnama bɛ sɔrɔ la
ka fara o kan farikolo ɲɛnajɛ dɔw bɛ akra gana jamana kan jeux africain kɛnɛ kan mali tɔgɔ la i n'a fɔ basket 3x3 bras de fer atletisme bolibiribiri fɔɔ ka taa se anebal ma voa banmara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore kalaseli don